Vítame všetkých pri ďalšom podcaste Slovensko sa zhádzanej. Nachádzam sa v hoteli Premium v Bratislave, kde už počas zrazu mužskej reprezentácie so mnou sedí brankár Marian Žernovič. Takže poďme hneď na to. Prvá otázka. Skús opísať tvoje začiatky s hádzanou. Kedy si začal, ako a prečo sa dostal do brány?
No, tak zdravím aj ja všetkých. Tak začínal som v Poľskej Bystrici na základnej škole, ktorá vlastne bola veľmi blízko môjmu bydlisku, kde som chodil už bez toho, aby som o tom vedel, že bude z toho nejaká záznarská škola. Tam som začínal, myslím, že to bol štvrtý ročník základnej školy, kedy som prvýkrát teda vstúpil do haly a nikdy som brankárom byť nechcel. Bohužiaľ tréner aj asi voči mojim dispozíciám fyzickým uznal, že to bude asi jediná možnosť, jediná cesta moja. Bol tréner Ševen, ktorého pozdravujem a môžem teda asi aj poďakovať v tejto už fáze, že bolo to asi dobré rozhodnutie, niečo asi na mne videl. No a ešte sa môžem k tomu trochu vrátiť, že ja som naozaj veľmi, veľmi nechcel byť tým brankárom, lebo keď ma raz do brany dal, tak som neprišiel z týždeň na tréning, potom som znova prišiel, zase ma dal do brany, zase som týždeň neprišiel na tréning, tak sa to ťahalo až do takej fázy, že proste ma začali presvedčať aj ostatní učitelia, ja neviem kto všetko, že proste asi z tebe niečo vidí a tak, a tak som nakoniec mi to prischlo.
Ale myslíš, že keby si teraz hral na spojke, na pivote, na krídle, že by to bolo až na takejto úrovni ako momentálne?
Tak, neviem, no mňa to vtedy strašne bavilo, teraz ma baví chytať, možno keď mi vydrží tá vášeň, čo som mal v tom hráčskom poste, som dotiaľ sem, možno menej, možno viac, to už sa nikdy asi nedozviem, ale tak ja by som si veril, mňa to stále baví aj teraz, ja si jažem na sedmičky na kámošov, všetko, takže verím tomu, že by to šlo.
Takže v Považskej si vlastne začínal dá sa povedať, v čase tej najväčšej slavy mužskej hádzanej v tomto meste. Ako si spomínaš na tieto časy? Chodil si sa pozerať na zápasy Ligy majstrov alebo si videl hrať nejaké svetové hviezdy, prípadne si dokonca utieral palubovku?
No samozrejme, že to boli neopísateľné časy, či už pre tých hráčov a pre nás, pre fanúšikov. Ja ako malý fanúšik som tam vtedy chodil samozrejme s rodičmi alebo s kámošmi, keď nás pustili samých. Keď sa dalo, som chodil samozrejme utierať, lebo to bolo bližšie, čím bližšie ku hráčom, tak to bolo pre nás zážitok. A už aj vtedy som tak vnímal, lebo ešte aj to si pamätám, ako som na základnej škole napísal sloh o tom mojej pani učiteľke vtedy, že jak to musí byť úžasný pocit, keď celé tribúny nás skandujú a že keď dáte gól, a vtedy už to bolo to, že chcem dávať tie góly zrovna, keď by teda nevyšlo, jak som povedal. Vidíš tam napríklad, čo tam ešte bolo za otázky? Možno rozsiahlo otázky.
Jasné, skrátim to. Či si videl hrať aj niektoré svetové hviezdy? Viem, že tam bol, myslím, Kiel, alebo Redberg Sleet zo Švédska, ak sa nemýlim.
Myslím, že tam bol Flensburg vtedy. Essen tam bol vtedy ešte nabitý. To jasné, to boli veľké veci. Ale pre mňa boli najväčšie veci tí brankári. Keď tam prišiel Galia, keď tam prišiel Svensson, tak ja ako brankár už vtedy, tak som sa orientoval na nich a samozrejme boli tam. A samozrejme sme mali hviezdu v bráne, čo bol Raste Badura vtedy a to bolo aj pre mňa aj fakt, že som sa díval s otvorenými ústami, čo tam zvádza.
Presunme sa troška v čase neskôr, keď si bol vekom už starší dorastenec. V tom čase bolo pravdepodobne veľmi náročné dostať sa do mužov.
No v Považskej Bystrici to bolo tak, no mali sme tam dosť kvalitných golmanov, ktorí mali viac skúseností ako ja, boli starší, mali niečo odchytané, mali niečo pobehané, niektorý Ľubo Drápal tam bol, ktorý bol, neviem či predtým, potom Karvina a Topolčany, myslím, že až potom, ale takže tých brankári mali svoju kvalitu a bolo to veľmi ťažké mne ako mladému chlapcovi sa tam dostať, napriek tomu, že som veľmi chcel chytávať, tak jednoducho tí brankári boli uprednostňovaní právom, asi právom vtedy, lebo samozrejme mali toho viac za sebou.
V tom čase si taktiež hrával za mládežnickú reprezentáciu pod vedením pána Týmka Gabriša. Pamätám si ja osobne napríklad na domáce majstrovstvo Európy v Bratislave kde si chytal aj proti Aaronovi Palmarsonovi. Tieto majstrovstvá išli naživo na trojke. Skúsi trošku zaspomínať na tieto časy.
No, bolo to určite super. Jednak na tých majstrovstvách nehráme každý deň. Podarilo sa im zatiaľ dvakrát na tých domácich a v Brne. Domáce prostredie dvakrát ešte lepšie, človek vie viac užiť, aj keď trochu s diváckou účasťou vtedy sme možno rátali, že vo väčších počtoch prídu fanúšikovia. No a tie zápasy boli pre nás veľké skúsenosti, ako sám hovoríš, Aaron Palmarsson a Marguč, ktorý hrá teraz vo West Breme. Myslím, že tam bol aj najlepší strelec turnaja alebo niečo také vtedy. Každý ten takýto zápas bol pre mňa ešte tým, že som chcel chytávať aj v lige, vtedy som sa moc šanc nedostával a v tej Dunajskej lige sme boli, akí boli, že sme boli majstri takmer stále, že sme to valili. Tak takýto zápas bol obrovská skúsenosť a obrovský krok dopredu, si myslím.
Pokračujeme ďalej v čase. Nasleduje úspešná hra v Hlohovci. Pospomínaj trošku.
No, tak to sú krásne časy. To už prvé dojmy, keď som prišiel do Hlohovca, vlastne mňa Považská Bystrica pustila na hosťovanie na rok. Už v tej fáze, keď som už tlačil na vedenie, že ja proste odídem, že ja mu trebujem väčšiu minútaž, tak ma dá sa povedať, že pustili na hosťovanie. Keď vtedy chceli k Duškovi Oľarovi, niekoho do Hlohovca a k Ďurovi Kašťákovi, tak som vlastne spolu s Bébim, sme spolu odišli. No a začalo to vlastne tým, že už hneď prvý rok sa nám podarilo uhrať striebro, čo bol vynikajúci výsledok. A v tej sezóne sa rozhodol Hlohovec aj, že ma vykúpi z tej zmluvy a že vlastne budem ich hráčom ďalšie 3 roky. Čo bolo pre mňa úplne super pocit, pretože som dostal o moc viac príležitostí ako v Považskej Bystrici. Kluby sa dohodli, všetko to prebehlo a rok za rokom tam bolo fakt, že vynikajúce tréner Lipták, vynikajúca partia, dobré výsledky, ak si povedal, že sa nám podarilo uhrať to EHF-ko, na to nezabudnem nikdy, sa mi možno už nepodarí, dúfam, že hej, ale človek nikdy nevie. Veľa som spoluhráčov, čo v živote EHF-ko nehrali a sú to vynikajúci hráči, takže to fakt si niekto možno neuvedomuje, ale nie je to len tak. Ešte zvlášť tá skupinová fáza, keď si človek zahral proti Fuchse Berlin, Konstance a Chambery. To bolo super. A na zápas v Arendale, no na to nezabudnem nikdy. To bol asi najlepší zápas pre tímov, aké som v živote zažil a vyhrali sme tam o 6 gólov u majstra Norska. Takže neviem, no teraz už sa ťažko bude takto nejakému inému tímu ako Prešov dostávať niekam v Európe.
Poteš poslucháčov aj nejakou vtipnou príhodou, keďže naozaj tam bola výborná partia. Ja som chvíľu v Hlohovci hrával a chalani často spomínali napríklad na to, ako si sa vozil na Batožinovom páse na letisku. Neviem, či to je úplne na zverejnenie.
No tak čo, už sa to stalo, už to nevrátim. Bolo to tak, vtedy sa s úspechmi idú aj oslavy niekedy a niekedy sa tie oslavy preženú trochu. No a ja som asi z tých, čo keď sa oslavuje, tak tiež oslavujú väčšinou. Ale kedy poviem chlapcom, že chalani, že dobre, že oslavovať bude inokedy, ale keď ten úspech príde, tak proste oslavíme to s chlapcami a vtedy to tak bolo, no, ako hovoríš. Som sa povozil, no ale som za to hneď aj od Lipťa dostal facku hneď na letisku, ktorú som si zaslúžil. Nepovedal som na to ani slovo, čo som rád, že som si to uvedomil v tej chvíli, že asi to tak má byť a tých príhod bolo strašne veľa. Strašne veľa to, deň čo deň, Tomáš Laho by vám sám vedel povedať milión príhod, čo on každý deň sa najmä človek iba smial alebo s ním. Takže nejakú konkrétnu, keby ma vyťahnuť, tak to by som musel porozmýšľať fakt, že ktorú. To bol, každý deň tam bol super.
Dobre, po Hlohovci nasleduje krátka epizódka v Šali, na ktorú tiež spomínaš len v dobrom.
Tak, no bolo to tak, že v Hlohovci nastal čas, ktorý všetci vedia, čo počuje hádzam, že tam nebolo všetko v poriadku. Takže som chcel proste odísť niekam, aspoň na toho pol roka, kým školu dokončím a som rád, že to teda bola Šala, pretože som tam cítil vynikajúco toho pol roka. Tiež sa na tom dokonca podarilo uhrať druhé miesto znova, čo vlastne dá sa povedať, že na Slovensku je možno maximum, až na to, že keď pohľadne rátame Považskú, ktorá minulý rok vyhrala pohár, čo klobúk dole a neviem, kedy sa to najbližšie podarí niekomu. No a celkovo tiež tam bola výborná partia, ale to možno ide aj tá ruka v ruke, že keď sú úspechy, aj tá partia sa lepšie drží, takisto tak to bolo v Hlohovci. Tak vynikajúco. No ja aj Šali, aj Hlohovcu by som určite chcel poďakovať za tie roky na Slovensku.
No a dostávame sa už teda do Budapešti, do Ferencvárosu, ale ešte nechoďme úplne na tú športovú stránku, k tomu sa dostaneme. Skús popísať, ako sa ti žije v Budapešti. Môžem prezvedieť, že som ťa bol navštíviť a poloha tvojho bytu je naozaj luxusná.
No, tak v Budapešti je to super. Hlavne v prvom rade nie som tam sám. Som tam so svojou momentálne snúbenicou a to človeku veľmi pomôže. Čiže keď je do zahraničia a není tam sám a nekúká celý deň do steny, alebo prípadne keď som tam bol úplne sám, že by som nemal ani spoluhráča Slováka, tak to ja neviem, čo by som tam robil. Takže je to úplne super, sme tam spolu. Ona tam hráva volejbal, takisto extra ligu. Momentálne možno ligu majstrov budú hrať skupinu, takže my sa tam užívame. Je to krásne mesto. Ďalšia vec, že keď hráme v Budapešti, máme voľný víkend, môžem prísť domov a keby hrávam možno Nemecku, Francúzsku, Švédsku, tak sa dostanem tak raz, dvakrát do roka domov, takže aj to mi veľmi vyhovuje, pretože mám na Slovensku veľa kámošov a rodinu. No a jak som spomínal, Budapešť, milión možností. Ráno človek stane, môže ísť hocikam na pamiatky, na kultúrne podujatia, do kina, aj keď na maďarské kino si ešte zatiaľ moc neverím. Ale určite, určite ako mesto vynikajúce na život a momentálne na šport pre nás teda.
Mm-hmm. Spomínal si mi, že často, alebo nečasto, ale chodíš teda von aj s jedným Slovákom, Hadzanárom, Martinom Mazakom a taktiež Snúbenicín, tréner, je Poliak a s tým tiež celkom dobre vychádzaš. Skús popísať tieto budapešťanské kamarátstva.
No tak hneď, ak som prišiel do Budapešte, tak mi Mazi veľmi veľa pomohol. Ja som ho poznal z reprezrazov, ale tiež som sa s ním až tak veľa nestretával. Raz som s ním bol na izbe, čo viem, keď nás tu nechal ešte tréner Lipták a ostatní leteli do Litvy. My sme ostali s Mazim dvaja spolu, už tam vlastne asi také kamarátstvo začalo. No a v Budapešti to už vlastne iba, keď sú dvaja Slováci hadzanári, tak to v Budapešti, tak to je super, že tam není fakt človek sama, čo sa týka takých tých administratívnych vecí, s ktorým samozrejme mi napríklad frajerka pomôc, teraz snúbenica, a pomôcť nevie. Takže vynikajúce, no vieme spolu vybehnúť na pivo raz za čas, ale tiež to není, lebo niečo není každú chvíľu, lebo Mazi už má rodinu, už samozrejme narodil sa mu, mala MK v januári, takže už je to ťažšie, už tiež nesme spolu tak často, tak možno prvý rok, dva, keď mal on viac času. Ale super, akože vynikajúci chalan a som veľmi rád, že tam je. Potom prišiel ešte teraz Kubo Mikita, čo musím spomenúť, takže teraz vlastne mám tam ďalšieho Slováka, ktorý je dokonca v tom istom týme, čo je, alebo má zjech Budakalázy. Takže to je ďalšie priateľstvo, čo vzniká väčšie, lebo samozrejme tiež som ho poznal z repre, ale je iné, keď je človek každý deň a je iné, keď sa stretneme dvakrát do roka na týždeň tu. Takže tiež super chlapec, tiež s čím môže mi pomôže, lebo predsa len žije tam 10 rokov, neviem koľko, veľmi dlho Kubo. No a ten, ešte si spomínal toho trénera, priateľkynho trénera, slúmený som trénera. A s ním sme sadli tým, že je to veľký profesionál podľa mňa. A keď som sa s ním rozprával, tak ma hneď zaujal celý jeho prístup a všetko. A preto som k nemu obrovský rešpekt a som rád vždy, keď sa s ním stretnem a vždy mi proste povie niečo, či ma vie obohatiť, či ma vie inšpirovať, že aký mám prístup k tomu celému. Ale zase to sa nemôžem tak často s ním stretávať, lebo predsa len je to tréner mojej snúbenice, takže to by asi nerobilo dobrotu, to by sa nemalo diať.
Konflikt zaujímav. Poďme ďalšia otázka, tvoja maďarčina. Skús povedať aspoň jednu súvislú vetu pre našich poslucháčov.
A tak po maďarsky, no ja chodím na doučovanie po maďarsky a keď ja neviem, takú jednu vetu.
Sedíme v hoteli a robíme rozhovor.
Možno hotel ben ulung eš beselung edmáš edut.
Veľmi dobré. Teraz určite všetci hadzanári, ktorí je v Maďarsku, ti budú posielať feedback, či to bolo dobré. Poďme teda na tému tvojej snúbenice, keďže v auguste odohrala na sebe veľmi, veľmi úspešné majstrovstvá na Slovensku, na domácej palubovke. A treba povedať, že bola aj platná súčasť týmu. Ako si to videl ty a ako to podľa jej rozprávania prežívala ona?
Tak začnem od seba. Ja som to videl úplne úžasne, keď som videl tie plné haly a to, aká je tam atmosféra, tak hneď som si zaspomínal na tie naše majstrovstvá, ktoré nás čakajú, že veľmi by som to chcel aj ja zažiť, aby to tak bolo aj s nami. Ona tam vlastne išla s tým, že nevie ani, či bude hrávať, ani sa tam dostane. A jak si povedal, že bola tam naozaj jedna z najlepších hráčok podľa mňa. A nielen podľa mňa, aj podľa viacerých ľudí, čo som počúval odozvy a tak. No a ona to vnímala úplne neuveriteľne, ona si to ani neprestala najkračnostne, že sa niečo také možno stane a že to až bude až také super, jak to bolo, že diváci budú vytlieskávať, keď prehrajú 3-0 v štvrťfinále alebo v 8-finále. Takže aj keď všetko, čo mi opisovala, tak iba v dobrom, či už od trénera, kolektívu, atmosféry, všetko, aké boli zabezpečenie, fakt, že sa tam cítili všetky tie baby super. No teraz dokonca vidím na nej, že má taký menší útlm a ona to sama cíti, že proste ako vyskočila tá obrovská eufória a teraz naspäť v klube a trošku je tak smutno, že je to za ňou, ale tak je profička, tak musí sa sústrediť naspäť.
V júli budúceho roka vás teda čaká svadba. budeš vyberať aj muziku, farbu obrusov a, alebo svadobné koláče, alebo bude toto všetko riešiť tvoja priateľka?
Tak ja som všetko nechal viac menej na ňu. Je to skôr takej fáze, že ona si povie toto alebo toto a ja poviem áno, možnosť A, že nehovorím, že ja by som chcel radšej niečo iné. Nechám to, je to skôr taká babská práca, si aj myslím, že tie všetky výzdoby a také veci, to keby to má chalám v rukách, tak to neviem, či dopadne tak, jak to na svadbách býva. No a áno, áno, máme tu svadbu a vlastne jedna moja tá podmienka, čo tam je, že ja tam chcem mať sushi.
To je veľmi dobré riešenie. Dobre, takže týmto v podstate môžeme ukončiť túto prvú časť nášho podcastu. S tým, že ešte prejdeme do tej hudobnej časti a teraz máš možnosť zahrať jednu pesničku podľa tvojho želania a niekomu ju aj venovať.
Tak, ja si myslím, že to môže byť hociaká z Horky, že Slíže, pretože ja, čo počúvam, tak sú to hlavne oni z 50 pesniček, čo mám v telefóne, možno 40 od Horky, že. No a venoval by som ju asi teraz s kámošom, s ktorými som bol cez leto na Horky, že aj. Si vlastne bol aj tý raz a druhýkrát to bolo partia, s ktorou sme boli pri Prahe, tak hoci ktorú od nich a je to pre vás.
Nevyšlo na cigarety z vreckového táto daj mi andela ti zo svojeho nefajči aj tak si bledý ako stena. Nič ti nedám, buď rád, že si bez remeňa. Buď rád, že si bez remeňa. Buď rád, že si bez remeňa. A ty zasa táto piješ ako duha. Frajerky máš, ty dobre vieš, jedna lepšia ako druhá. Tu máš tie prachy, dare pak, chod si kúpiť cigarety. Máme ani muko inak, po papuli schytáš vetri, po papuli schytáš vetri, po papuli.
Počúvaj ma sen, cigarety nie sú všetko. Mal som kamaráta, ktorého v Texase obesili za krádež dobytka. Farár, doktor, majsterka a 20 bacharov. Tí všetci si mysleli, že si pred popravou vypíta poslednú cigaretu. A on si vypýtal dva vozy dobre nasolených tekvicových jadierok. Z recesie mu ich doniesli a nechali ho lúskať 2 hodiny. Potom ich to prestalo baviť a prišlo to, čo každý očakával. Začali lúskať s ním.
Dobre, takže späť v rozhovore s Marianom Žernovičom. A viem o tebe, že tvoj brankársky vzor bol vždy Darko Stanič, ale tento na úplný vrchol, najmä tomu ako Omajer alebo Landin, až nedotiahol. Vieš vlastne, čo s ním momentálne je? A kto z aktuálnych svetových brankárov sa ti páči asi najviac?
No, bol to Stanič, ešte keď som bol mladší, tak to chvíľu bol Šmal, ale potom, keď som zbadal Stanič na tých majstrovstvách, všetko dá, ešte týka tých emócií, ktoré tam ukazoval a na druhej strane, ako ďal by niekedy úplná flegma, tak tým aj mi zaujal to jeho psychikou. No a viem, že mal sen potom chytať futsal, tak neviem, či sa mu to podarilo, ale ja verím tomu, že áno. Verím tomu, že on za tým išiel a podľa mňa teda niekde chytáva teraz.
A druhá otázka, doplním, dávam ti ich strašne veľa. Kto z aktuálnych týchto brankárov to najviac nejak oslovil, možno štýlom alebo psychikou?
Tak u mňa asi stále pretrval Stanič, že stále sa na ňo pamätám, stále viem, čo robil a ako k tomu pristupoval, keď dostal go, alebo keď chytil, že ako sa vedel udržať kľudný a ako sa naopak vedel aj vyhecovať. Ale samozrejme obdivujem veľa golmanov, ako je Landin, ktorý má neskutočný štýl, podľa ktorého môžete nafotiť milión učebníc a v každom jednom zákroku. Tak asi Landina by som vyzdvihol na tých všetkých, ktorí momentálne chytajú v Európe.
Dnes už brankári chytajú výrazne odlišným štýlom ako pred 30 rokmi. Myslíš si osobne, že ešte sa to môže niekam v budúcnosti posunúť? Že to bude výrazne odlišné, ako je to teraz?
Ja si myslím, že môže. Určite sa to môže, lebo sa, aj keby sa spýtaš pred 30 rokmi nieko, či sa to môže niekam posunúť, tak by ti povedal možno, že nie. Tak možno až nie takýmto, dá sa povedať, že obrovským krokom, aký to je, ale nejakým krokom sa to určite dá posunúť. Či už s tým niekto príde nejaký brankársky bývalý génius, ako Svensson si včera na Miloš hovoril, prišiel so svojimi rozcvičkami, ktoré úplne iné ako hoci ktorý gól aj na svete, alebo či to bude celkovo štýlom, tak určite sa to dá nejako stále vylepšovať. Neviem, či štýlovo, alebo možno tou dynamikou celkovo, alebo celým postojmi inými z krídla, možno ako niečo sa určite ešte dá na tom spraviť.
Teraz je v trende 7-6. Myslíš si, že by mohol byť v budúcnosti trend, že niektorí brankári by boli, tak povedať, obojživelníci a chodili by aj rozohrávať útoky?
Tak ak ten trend príde, tak mi bude ľúto, že som nezažil tú dobu, lebo to by som si veľmi rád vyskúšal takúto pozíciu. Ale myslím si, že nie. Myslím si, že je to taký špecifický post ten brankár, že by bolo veľmi ťažké sklúbiť, aby aspoň na nejaké väčšie úrovni, aby to tak bolo, že ten brankár vie aj sa hýbať v bráne a všetko a takisto tie akcie. Bolo by to, ten brankár, ten človek by musel dvakrát viac trénovať ako všetci a to už zase fyzicky by bolo veľmi, veľmi náročné. To si myslím, že nepríde.
Čo osobne by si poradil všetkým mladým brankárom, ktorí teraz počúvajú tento podcast?
No tak radil by som im hlavne, že treba trénovať, treba počúvať trénerov. Hlavne teda netreba si myslieť, že oni vedia. Tréneri majú všetci za sebou viac, všetci videli viac zápasov, viac brankárov. No a potom, ťažko povedať, no napríklad mne sa stávalo, že ja keď som bol mladší, že niektorí chceli, aby som chytával inak, potom za mnou prišli zase iní ľudia, ktorí mi poradili, aby som si ten štýl nenechal brávať a že proste, keď som sa s tým svojím štýlom niekam dostal, tak asi ten štýl na niečo je. Tak to už bolo tak individuálne. Nech robia to, v čom im ide, keď sú dobrí do spojok, tak nech si nechajú hádzať spojky a nech si zaverú obranu a asi tak. Nech si idú v tom, v čom sú dobrí.
Predpokladám, že väčšina z nich má asi najväčšie problémy, čo sa týka strelby z krídla, takže čo by si poradil v tomto? Je to tak, že kto dlhšie vydrží, tak ten aj naozaj vyhrá ten súboj?
Záleží od krídla samozrejme, aké krídlo na vás hádže, aké krídlo, aké má uhol alebo čo, ale vo všeobecnosti ja by som tomu až tak neveril, lebo ja zase mám takú svoju teóriu, že podľa mňa ten hráč nemá vždy na výber, že kde si to hodí. Si povieš človek, že tú loptu má v ruke, tak to môže hodiť hoci kde, ale keď sa mu postavím meter vedľa brány, tak už vlastne mi to na dlhu nehodí, takže skôr sa dá s ním viac hrať, dá sa viac špekulovať z toho krídla, už málo kto teraz chytáva z krídla, tak ako boli tie základné postoje možno pár rokov dozadu alebo viac rokov dozadu, že stáť a nedvíhať nohu a tak to už moc není vidno, skôr ponúka sa, zatvára sa, takže viac sa s nimi hrať, s tými krídlami.
Prechod pre mladého brankára je určite ťažší ako dajme tomu pre ľavé krídlo, čo sa týka z dorastu do mužov. Je podľa teba lepšie hrávať v slabšom týme a hrávať tam pravidelne, alebo radšej sedieť na lavičke, ale trénovať so silnejšími hráčmi? Dajme tomu extra liga, prvá liga, prípadne maďarská liga, najvyššia a druhá maďarská liga.
Tak ja som bol zastancom skôr tých príležitostí, aby dostala viac brankár, lebo bez tej zápasovej praxe môže byť hociaký dobrý na tréningu, ale príde zápas, príde možno plná hala, keď už sa bavíme o teda povedzme aj maďarskú najvyššiu a druhou, príde plná hala a človek sa môže úplne zosypať. A je veľa brankárov, ktorí vlastne prezývajú, že tréningoví brankári, ktorí prídu na tréningách, majú 80%, 50% a príde zápas a nevie sa trafiť do lopty. Takže určite viac tá príležitosť sa podľa mňa cení ako to, že človek možno trénuje s nejakými hviezdami a potom vravím, že príde zápas a nepoužiteľný.
Dobre, poďme na tú športovú stránku. Naposledy sa objavil aj článok na Slovak Handball SK, že teda ťaháte Ferencváro, že mali ste tam asi 5 víťazstiev za sebou. V tom poslednom ste ma však sklamali, keď som mal aj podané. Prehrali ste o gól. Čo sa tam stalo?
No, tak jak si povedal, začali sme veľmi dobre sezónu. Získali sme zázračné 2 body s Tatabáňou. No a tie sme v poslednom kole stratili doma s Budakalázom v zápase, ktorý sme určite mali vyhrať, či už papierovo, výkonnostne, kádrovo, hoci ako sme určite mali vyhrať, aj keď sa im hoci ako nedarilo, tak sme to o 2 góly mali uklepať. No bohužiaľ to tak nebolo. No prvý poločas skončil 9-8, kde dominovali akože brankári a jeho obrany na oboch stranách, si dovolím povedať. No a druhý zase úplne naopak. Nechytili sme nič, neobrali sme nič a skončilo 18-18. Takže boli to úplne rozdielne poločasy. To už som dlho nezažil až takéto extrémy, že 8-9 to skončí ešte 26-27 zápas. A je to stále derby. Je to stále derby o Budapešť. Je to Budakalas Ferencváros. Je to tréner, ktorý prešiel od nich ku nám, ktorá je ďalšia motivácia pre tých chlapcov ho poraziť. Takže všetko sa tak spojilo a veľmi nás to mrzí, lebo teraz vlastne, jak som povedal, že mohli sme mať možno tie dva body stále navyše a stále byť v pohode a teraz sme, dá sa povedať, zase začíname od nuly.
Mal si zápasne strelecký súboj proti Mazimu, alebo Mazi je vyslovene obranár?
Strelecký súboj som si nemal. Išiel aj do útoku, ale nepodarilo sa mu vystreliť tentokrát na bránu. Ale predtým som s tým mal nejaké a myslím, že je rád, že som s tým nemal teraz žiadne.
Skús popísať silu maďarskej hádzanárskej ligy, či už po športovej, alebo aj tej organizačnej a marketingovej stránke.
No tak Maďarsku, či už hádzaná alebo iné športy sú úplne, dá sa povedať, že vo veľkom rozkvete a na veľmi dobrej úrovni, keď sa vlastne rozhodli, že dajú veľmi veľa financií do športu, či už do hokeja, o ktorom pár rokov dozadu ešte ani nevedeli pravidlá a stále si myslím, že väčšina národa nevie pravidlá hokeja, tak v tom už, ako môžeme vidieť, tak aj ich týmy dobiehajú naše, no a v hádzanie to je cítiť takisto. Stále nové, silnejšie manšafty každý rok, rok čo rok, je ťažšie a ťažšie sa udržávať v tej lige. Každý si donesie nejakého reprezentanta. Marketingovo, takisto sú to televízne zápasy, je to záujem médií, je to sponsoring, neuveriteľný vlastne, to je tiež ideálne celé od štátu, keďže majú tam na ten systém, kde si môžu veľkú časť financií, ktoré investujú do športu, dávať do nákladov. Ťažko sa to veľmi porovnáva, lebo viem, aká je situácia momentálne na Slovensku, mám tu veľa kámošov a bavím sa s nimi o tom, takže s tým sa moc porovnávať nemôžeme. Momentálne musíme aj my tu niečo vymyslieť, lebo nedopadne to dobre pre nás za pár rokov. A tak to je, no. Neviem, samé dobré veci by som vedel asi hovoriť momentálne o tom Maďarsku. Človek sa tam fakt, že on nestará, môže sústrediť na ten šport a nerieši, že čo ak, ale nie, je to tam, že to zázemie a celkovo vidí, a človek vidí, že to má trvať, že to nevyschne za mesiac, za rok, že to asi bude napredovať.
V podstate z tých kolektívnych športov si už navštívil takmer všetky. Ak sa nemýlim, na futbale ste boli ako tím, na volejbale si bol určite teda, minulý týždeň alebo pred doma si bol s môjim bratom na hokeji, myslím. A čo ešte chýba? Vodné polo? Bol si?
Nie, tam som nebol, tam zase ja ani pravidla neviem, takže neviem, čo by som tam robil, ale náš Ferencváros, myslím, že minulý rok vyhral všetky poháre, čo sa dajú od Ligu majstrov až po slovenský a spolu teda maďarský titul. Takže určite by som tam rád zavítal niekedy, len musím tam ísť niekým, kto mi tie pravidla bude vysvetľovať, pretože pre nám by to nemalo moc veľký zmysel.
Mali ste v kabine nejaké naťahovačky, keď sme vyhrali slovenskú futbalovú reprezentáciu v Maďarsku?
Samozrejme. Ten futbal je celosvetový šport, to všetci vieme, že je najznámejší. No a síce to skôr bolo také, že tí chlapci tomu ani moc neverili, že nás porazia, že oni vedia, že ten futbal je akože u nás stále o čosi lepší, aj keď doma dúfali aspoň na ten bod. Tak neboli radi, samozrejme, nejaké podpichovačky boli. A tak taký je šport, možno o rok, o dva budú podpichovať oni mňa. Teraz sme to užili my s Kubom, že my sme boli tí králi šatne.
Ešte k tým podmienkám pre šport v Maďarsku, pamätám sa, že raz mi hovoril pekný príklad, ako niekde stávajú dosť veľkú volejbalovú halu. Pamätáš si?
No, môže byť.
Skús toto trošku popísať, ako vlastne napreduje športová infraštruktúra v Maďarsku a akým tempom stávajú haly. Myslím, že v Tatabáni idú niečo stávať.
Mali by, no oni idú stávať, myslím, že teraz za nejakú arnu na tie majstrovstvá, ktoré majú byť, to som neistý, či stávajú alebo nie. Nestávajú.
Myslím, že v Tatabáni sa nebude hrať v roku 2022.
Nemyslím, Tatabáni.
V Budapešti, hej, 20 000 hala, áno.
Tam sa bude hrať alebo stávajú novú.
Stávajú novú.
No to som myslel, nemyslel Tatabáni. Áno. No tak stávajú, takisto vo volejbale priateľka, čo hrá vo Vašaši, tak stávajú hneď vedľa druhú halu. Bol som sa pozrieť minulý rok na finále. Vybrížil som do úplne novúčičkej arény krásnej, kde som sa pýtal, že čo je to za arénu a povedali, že majú ministerku športu v tom meste, tak povedal, že im postaví arénu a tá arena bola obrovská, úplne moderná so všetkým. Takisto môžem povedať, že hokej, ak som spomínal, že moc o ňom nevedel, ale prišiel som na hokej a tá arena vyzerala aké bola fakt pred týždňom dokončená. Takže čo určite sa týka stavieb alebo celkovo tej mládeži, čo prídeme na tréning a na tribúne sedia deti, ktoré majú za 3 hodiny tréning ešte po nás, oni tam sedia a pozerajú sa na to, je tam obrovský záujem, lebo tie deti vidia, že to aj už aj deti vidia, teda že to má nejaký zmysel.
Dobre, takže momentálne si Budapešť ešte veľmi spokojný, ale ktorá krajina ťa ešte láka, či už hádzanársky alebo aj nehádzanársky?
No, ja som spokojný, to áno, to musím potvrdiť a neviem, no my sme spokojní aj tam. Ja som aj v Lohovci strávil 5,5 roka, takže keby sa mi mal môj pobyt v Budapešte predložiť znova, tak by som asi nejak neváhal. Ale uvidíme, no keby si mal vybrať asi ďalšiu krajinu, že by som niekam išiel, tak veľmi ma láka Švajčiarsko, už len kvôli tomu, že som tam bol, myslím, že to bolo EHF-ko, aj Čelinčka dokonca, viacka sme tam boli a celá tá krajina, proste celé to vidno, že tá životná úroveň tam je úplne iná, ako napríklad na Balkáne, alebo dá sa povedať, že aj u nás. Takže Švajčiarsko by to asi bolo, keď som vybral. Čo sa týka zasíry ligy, tak keby si mám vybrať, tak by som chcel možno skúsiť tú Bundesligu, hlavne aj kvôli tej diváckej kulise, čo tam chodieva, to by som si určite chcel vyskúšať.
Poďme na reprezentáciu. Tento týždeň príprava v domácich podmienkách, no remíza proti Považskej Bystrici asi dosť veľkým výkričníkom.
No samozrejme, no to nám iba ukázalo, ako to vlastne je, že my nie sme manča, ktorý si môže dovoliť niekoho podceniť alebo vypustiť, nedaj Bože, niečo, to určite nie. To nám presne ukázalo to, že keď nám trošku polavíme, tak môžeme strácať vody úplne s hocikým a to nechcem uraziť Považskú Bystricu ani podceniť, ale nebavíme sa o žiadnom reprezentačnom týme, ale o Považskej Bystrici, takže v januári nás čaká Litva, Luxembursko a Fajerské ostrovy, ktoré sú v porovnaní s nimi určite lepšie a určite nechceme dopadnúť tak, ako sme dopadli v útorok.
Ako sa ti chytalo pred svojim niektorým bývalým kolegom a treba povedať, že s niektorými z nich si vlastne prešiel aj všetky tie úspešné dorastenecké časy ako Tomáš Valo, Guardian a tak ďalej.
No, tak už to nebol prvý zápas môj proti ním, takže už to nebolo také, keď som prvýkrát prišiel s Lohovcom tam a bol som taký prehecovaný, že som musel vyhrať a vyhrávali sme polčas o 6, prehrali sme o gol, takže to som z toho úplne smutný. No, teraz už to tak trošku vyprchlo, už to bereme viac profesionálnejšie, chalania, ja už nie sme tí mladí chlapci, takže nič, vymenili sme si pár slov pred zápasom, po zápase a možno za chvíľu znova budeme hrať proti sebe, takže to sa stáva, to je v pohode.
Poďme na domáce Euro 2022, už si spomínal, čo je logické, aj vďaka skúsenostiam tvojej snúbenice, že tu je naozaj veľká motivácia hrať v domácich podmienkach, asi to môžem potvrdiť a v podstate dá sa povedať, že ak sa ti nič zdravotne nestane, tak s Teom ste vlastne taká stála dvojka a asi by si tam mal byť v tej nominácii.
No, dúfam, že to tak bude. Dúfam, že teda dostanem tú príležitosť tam zahrať. Je to určite veľký sen pre mňa a neviem, no poďme si na rovinu, bude veľmi ťažké pre nás sa momentálne prebojovať na nejaký iný šampionát, takže či by sa mi podarí ešte nejaký v živote, čo ja dúfam, že áno. Samozrejme už teraz v januári dúfam, že postupíme a už uvidíme na ožrebe, čo bude. Ale tak určite ten domáci šampionát je, jak som už pri tých mladžinských spomínal, ešte dvakrát významnejší ako hociaký iný šampionát. Tam sa bude na 120%, tam sa nemôže nič vypustiť kvôli tým divákom všetkým, takže to dúfam teda, že si budem figurovať aj ja.
Mhm. Aký bol tvoj najlepší zápas za repre? A bol to ten proti Rusom, keď si privádzal Dibirova do zúfalstva, alebo máš ešte nejaký iný?
Ťažko povedať, že ktorý bol najlepší, lebo tie prehraté sa mi ťažko vyberajú, akože by bol najlepší. No aj teraz s Maďarmi myslím, že to bol v poriadku zápas z mojej strany, ale ráne ťažko sa z nimi vybral, bol obidva sa prehrať, takže sú to také zmiešané emócie. Ale keď už teraz sa mám vyjadriť sám k svojom výkonu, tak to asi tí Rusi boli. Áno, no, to si môžem povedať, že aj tiež 4000 ľudí, čo nás úplne hnalo dopredu, to je úplne iné, keby taký zápas zachytá človek pred 200 ľuďmi. Takže asi tých Rusov som si vybral.
A na klubovej úrovni, bol to ten Varendáli, alebo teraz niekde proti West Bromu domáci minulú sezónu? Ja. O Segedu?
No ten Arendal, keď si zaspomínam, tak ten Arendal, na to nezabudnem nikdy, jednak tá cesta naša 34 hodinov v autobuse tam, čo sme sa ledva vyskladali do autobusu, čo som neveril, že tam niečo také rozbitý môžeme uhrať a možno práve to nám pomohlo, že sme si povedali, že však aj tak, že žiadny tlak, prišli sme sem autobusom, jak nejaký, neviem kto, čo tam neverili, že sme tam došli autobusom. takže možno to nám pomohlo, tak to. A v Maďarskej lige teda, keď mali vizum, tak asi minulý, zase je to prehratý zápas, ale je to Vesper minulý rok, ktorý sme doma prehrali o gol s Vesperom, čo tiež sa síce to prehrála. Nestalo sa to každý deň, že hrá niekto vyrovnanú partiu s Vesperom.
Dobre, ďakujem ti veľmi pekne za dnešný podcast a držím ti palce, aby si v roku 2022 kráčal v stopách tvojej budúcej manželky.
Ďakujem pekne, ďakujem, pozdravujem všetkých.